Jola, përshëndetje.
Po, përshëndetje edhe një herë. Tani nga Veriu do zhvendosemi pak më në jug, do shkojmë në Berat.
Okej.
Okay. Jemi profesuesen drejtoreshën e turizmit të bashkisë Berat.
Dhe kam përshtypje nëse do të ketë shumë për të thënë profesoresja e turizmit nga qyteti i Beratit, ka qenë kryefjale turistëve të huaj ky qytet.
Mhm, patjetër. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me Radio Travel Stop, duke qenë se është një ditë e imponuar, kam përshtypjen. Faleminderit edhe juve Radio Travel. Ju falenderojmë për nismën që keni marrë, që është një radio që ndihmon turizmin kulturor në gjithë Shqipërinë. Turistët në Berat këtë vit në cilin e sezonit turistik janë të mirëpritur në çdo ditë për të parë gjërat më të bukura të gjithë Shqipërisë. Ne kemi të ndërthurur turizmin kulturor, malor dhe atë të agrokulturës. Por të mos folur për ushqimet në Berat dhe shijen e tyre fantastike. Kalaja e Beratit, një kala shumëvjeçare, por më tepër që është një kala e banueshme, ndryshe nga të gjitha kalat e tjera të qyteteve të Shqipërisë, mirëpret turistët në çdo ditë të saj. Gjithashtu bukuria e Mangalemit, bukuria e lagjes Goric, pjesë e trashëgimisë së UNESCO-s që ne jemi pjesë, mirëpresin çdo ditë turistët, por më tepër dhe mikpritja Berata se gjithë qytetarëve është gati për gjithë turistët e Shqipërisë dhe të gjithë botës. Cilat janë aktivitetet kryesore të këtij sezoni veror që mund të tërheqin turistët në Berat? Atëherë Bashkia Berat ka planifikuar një larmi gjatë muajve që fillojnë nga muaji maj deri në muajin fundin e muajit gusht, përfshirë dhe muajin shtator, një sër aktivitetesh kulturore në fushën e turizmit, të cilat janë aktivitete në pedonalen tonë, fundjava turistike, aktivitete me të rinjtë, gjithandej Berati është në këmbë.
Po për sa i përket aktiviteteve në lum, do të ketë mbushëllime në sa i përket sportit të rafting, i cili është preferuar.
Pjesa e kanjonit të lumit të Sum është pothuajse e hapur për gjatë gjithë sezonit të verës për rafting që zhvillohet atje nga kompanitë përkatëse.
Po për sa i përket strukturave akomoduese?
Strukturat akomoduese për Berat për momentin janë të gjitha gati për të pritur turistët. Gjithashtu kemi duke u zhvilluar dhe disa shtëpi të tjera që janë për tashmë guest house, dhe të gjithë turistët mund të prenotojnë në Berat dhe mund të gjejnë shërbim cilësor.
Gjen akomodim, sepse duke qenë se është dyfishuar numri turistëve,
është dyfishuar numri turistëve,
është shtuar dhe vendet
akomodimit. Janë shtuar dhe vendet akomodimit. Thjesht Berati është një destinacion i preferuar i të gjithëve.
Faleminderit
edhe juve.
Edhe
gjithë mirë, suksese. Faleminderit. Okej, Jola. Lajmi mirë ishte që po shtohen strukturat akomoduese për të pritur edhe numre madh të turistëve që vinë në Berat dhe këtë e kanë vërtetuar që 2 muajt e parë në fakt të 2018-s. Okej, Jola, të falenderojmë. Do të dëgjojmë sërish vetëm pas pak. Ishim në bashkinë e Beratit me një prej përfaqësueseve të turizmit pikërisht në këtë bashki ku na bëri një pasqyrë të aktiviteteve që do të zhvillohen duke filluar nga muaji maj, pra sezoni turistik deri në fillim të shtatorit të 2018-s, ku të rinjt do të jenë kryefjalë të gjitha këtyre aktiviteteve në pedonalen e qytetit, fundjava turistike, pa diskutim që kanjonet e Osumit janë një zgjedhje e qindra mira turistëve dhe të huaj edhe vendas për të kaluar fundjavat atje dhe po punohet për të shtuar numrin e strukturave akomoduese dhe për të qenë të përgatitur për të përballuar dhe fluksin e turistëve.